Pasado do mediodía e 33 minutos, tempo para falar de deporte. Xa falamos con Balomán e, ademais, como xa les adiantábamos, temos ao outro lado da liña telefónica o técnico do mellor equipo de Balomán galego da División de Honra Prata. Así que comezamos a saudando a Lisardo Covelo. Chini, moi bo día, técnico da Sarro da Vigo.
Hola, buenos días.
Grazas por atender a nosa chamada. Antes de nada, parabéns pola boa marcha do equipo, porque logo da pasada victoria nesta xornada pasada ante o Carballal, triunfo que vos sirve para mantervos na cuarta praza desta liga, unha situación que tedes que defender aínda tamén o próximo sábado. Continúa a liga, neste caso, con desplazamento a Valladolid. Pero, antes de nada, un pouco as sensacións deste comezo de ano. Supoño que excelentes, non?
Sí, bueno, claro, a victoria sempre positivo. Despois do parón das Navidades, sempre complicado ver outra vez a poñerse, meterse outra vez na Liga, pero bueno, as rapazas estuveron outra vez a ben, al final sacamos a victoria contra o Carballal.
Un parón moi longo, non? Supoño que tamén ás veces serve para recuperar xogadoras, aquelas que están máis tocadas ou que acumulan máis minutos, pero que un pouco fai que se perda, non, ese ritmo de competición.
Sí, habíamos acabado o que era o inicio da competición con Oviedo e Puerto do Carmen, dous os equipos fortes, e habíamos feito dous partidos a un nivel excelente, que bueno, pois non podemos sacar a victoria por Oviedo pola mínima por un gol, un penalti a 8 segundos do final, co líder o Puerto do Carmen tamén. Fomos todo o partido igualados aí nos últimos 5 minutos, un par de exclusións, pois nos botaron fora do partido. Entón, bueno, as sensacións eran moi boas. É o que dices, tío, parón, pois iso, nos sirviu agora para recuperar, se recuperamos a Pivote, a Uxía, pero nos cortou un pouco que era o ritmo da competición.
Pero bueno, parece que esa falta de competición pues non se viu afectada, polo menos neste partido diante do Carballal, 29-23, un partido que vos consolida, como decía, como mellor equipo galego, ademais da categoría, a moita distancia ademais do resto, e podemos decir que sacado Guardes e Porriño, non, que militan na máxima categoría na División de Honra, dirixes o equipo de máis nivel, non, do balonmán femenino a nivel autonómico.
Dito así, sona...
Que ben sona, non?
Sona moi ben. Sí, a verdade é que sí, que estamos facendo unha campaña, eu penso que mellor que o ano pasado, pero bueno, ainda nos queda moito. A derrota de Oviedo este fin de semana en Siero acércanos a Oviedo a un punto, e ainda estamos a 4 de Cleva León, que son os... porque Puerto do Carmen, iso creo que será incansable, porque se leva 7 puntos. Pero bueno, intentaremos estar aí hasta ver se somos capaces de intentar chegar a esa segunda posición.
E que o líder, como te dís, as de Lanzarote están a 29, ademais, bueno, a un excelentísimo nivel, pero Cleva con 26, Oviedo con 23, que habéis dado ademais o rival do Chapela, e Borro de Vigo con 22. Bueno, todo está así, entre o segundo e o cuarto posto, só hai 4 puntos de diferencia, non? Así que queda moitísima liga por diante, ademais, poden pasar moitas cousas, non?
Sí, a verdade é que Puerto do Carmen, non sei si perda, igual perde algún partido, esperemos que non sea con Cleva ni con Oviedo, pero si sí, estamos Cleva, Oviedo, nos, bueno, si son que está a 4 puntos noso, pero en principio entre esos 3 equipos penso que estará a esa segunda plaza. Tenemos que ir a xogar a León, León vai a xogar ahora creo que a Oviedo. Entón, penso que habrá, dependendo dos resultados, pois tendremos máis opcións ou menos.
Os enfrentamentos directos, non, Chini? Serán un pouco os que marquen esa diferencia, porque logo si é certo que xa co resto da metade de baixa da tabua a diferenza aí é moito máis ampla. Podense dar sorpresas, non? Que en moitas ocasións as hai e non se espera, non? Que algunha derrota mellor inesperada con dos equipos da parte baixa. Pero certo é que xa hai como outra liga, non, ben diferenciada, e os que estades aí arriba, pois bueno, un pouco esas... Eses enfrontamentos directos tamén logo por logo la verás, en caso de empate a puntos van a facer, non, que se defina máis esa situación,
sí, como dices ti, mira, Oviedo, que decía, acaba de perder con Siero, que é un equipo que está da mitad da tabla para baixo e acaba de perder, entón a concentración ten que ser máxima, Por iso agora a Valladolid, que é unha cancha onde todos os equipos, o Puerto do Carmen é o único punto que perdeu, perdeu no aí, Cleva ganou de tres aí, Xixón empatou ali, por iso, então unha cancha difícil. Eu penso que é un dos campos ahora máis difícil que temos hasta o momento.
E igual, desde a saída queríamos falar, porque tamén o desplazamento, ¿no? Non sei se se complica un pouco pois polo descanso das xogadoras. Penso que está previsto que se xogue o domingo ás 12 ou ás 12 e media, ¿no? En Valladolid, como tedes organizado ese viaxe para xogar na pista do Cisterniga?
Sí, saldremos o que na madrugada ás 6 e media da mañán, chegar alá, desayunar algo e ir á pista. Pero bueno, esa situación non só nos pasa a nós, lle pasa a todos os equipos que veñen a Redondela, que non xogamos o domingo. É unha situación coa que temos que contar xa. E influye, claro que influye. Non é o mismo viaxar o día anterior, dormir, e levantarse o día seguinte para xogar. Pero bueno, é unha situación a que estamos xa acostumados e coa que temos que convivir nesta liga.
Supoño que pouco a pouco as xogadoras e o corpo técnico xa máis afeitos a botar unha cabezada no autobús do que estaba des antes, non?
Sí, a verdade é que sí, que sí, os viaxes se fan un pouco pesados, pero bueno, xa te digo, é o que estamos vivindo todos os fins de semana cando temos que viaxar.
Pois un viaxe, como decíamos, a Valladolid, xoga de salí o domingo en sesión vermú, como se doita decir no mundo do deporte, cun Valladolid que, si miramos a situación na taua, claro, podemos pensar que Asar é favorito por esa cuarta praza, o Cisterniga é oitavo, están a 9 puntos de vos, pero non hai que confiarse, non? Como decías, é un pabellón tamén complicado, e ademais, pois iso, non? O desgaste do viaxe tamén influirá.
Sí, claro que sí. A verdade é que decíamos que é unha cancha complicada. Bueno, esperemos que todo vaya ben, pero bueno, vai a ser traballado, seguramente non vai a ser unha, si temos os dous puntos, non van a ser dous puntos doados, seguramente. Esperemos.
Pois hai que pensar, non, nese partido, en como se está preparando esta semana. Supoño que tamén os compromisos das rapazas, estudios, obligan un pouco, ás veces, non sei se os entrenamentos poden ser como un quixera en semanas importantes, non, como esta.
Sí, bueno, iso levámoslo convivindo xa varios anos. A verdade é que non somos un club profesional, entón non se pode tampouco ter unha exigencia moi grande sobre as xogadoras. Moitas están estudiando, que existía, agora son os exámenes de xaneiro. Temos, pero bueno, o compromiso por parte delas está sendo bo. A verdade que existía a calidad de entrenos, a veces non é a idónea, por iso, por a falta de xente, que a mí outros equipos si teñen esa, como Cleva, Oviedo, así, que se son equipos que teñen esa aspiración de ascender e teñen esa profesionalidade, incluso entrenan 4 días a semana, non só entrenamos 3. Pero bueno, iso non é causa para que estemos aí pelexando por estar aí arriba.
No, evidentemente, ni moito menos, porque os resultados aí están, ¿no? Levamos 15 xornadas, a Sarro da Vigol suma 11 victorias e 4 derrotas, ningún empate até o de agora. E ademais, penso que destacan os resultados da Sar, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Porque con 462 goles, quitando o líder, só de su equipo, penso que máis anota, ¿no?, nesta categoría.
Sí, a verdade é que sí, somos un equipo que mete moitos goles, tamén nos meten bastante, simplemente vamos a resultados amplios. Pero bueno, esperaremos mellorar un poquinho esa defensa cara a partir de agora neste tramo da competición, porque unha boa defensa sempre nos vai a dar máis posibilidade de correr, creo que nos gusta.
Supoño que tamén cambios, variacións en función das altas ou das baixas, non, das xogadoras, como decías, recuperaste desa pívot, eso tamén un pouco pode axudar, non, a modificar un pouco esa estrategia de xogo.
Sí, a verdade é que sí. Empezamos con moita ilusión, empezamos con 15 xogadoras, dous xogadoras por puesto, con que calquera delas podía xogar, e empezamos con baixas ano antes de empezar a liga, con Uxía, despois a baixa de Seili, unha rotura de rodilla, ora outra baixa de Sarita con outra rotura de rodilla, a nosa porteira que se quedou embarazada tamén nos deixou. Entón, tuvemos que afrontar a liga co resto das xogadoras, que se estaban portando excelentemente. A verdade é que co principio a plantilla era amplia e con moitas expectativas, que seguramente nos daban pé a máis rotacións e a ter as xogadoras un poquinho máis descansadas. Pero bueno, estamos tirando un poquinho tamén da xente do equipo da autonómica, a verdade é que agradecerlle o traballo de vir a entrenar con nós, viaxar e a veces disfrutar de poucos minutos ou casi ningún, están aí sempre con nós e iso sempre sempre positivo para o club.
Pois importante tamén, non, a implicación dese equipo da autonómica, porque a Sar está claro, non, a súa filosofía e a canteira sempre o foi, e ir implicando esas xogadoras, pois bueno, ás veces por necesidade, pero tamén polo traballo que las fa, non, que poden ter un posto no primeiro equipo, axudará, non, a dar continuidade a este proxecto.
Sí, a verdade é que, como te comentaba, estou encantado con ese compromiso que teñen, incluso algunhas juveniles que tamén están aportando ahora dos entrenos, a ver si nesta temporada podemos darlle o premio de debutar alguna na categoría, que sería para min, bueno, para elas un premio bastante bo, pero iso, como decías ti, somos un equipo que, bueno, inda que tuvemos algún refuerzo de fora por necesidade de completar algún posto, pero a verdade é que a base é a que ten que tirar un poquinho, aportar un poquinho no equipo de arriba.
Isto supoño os bons resultados, Chini, notanse non só na tabla, na clasificación da SAR, sino supoño que tamén nas categorías inferiores, non? O feito de que teñades un equipo situado entre os mellores de Galicia, que estedes a ter tan bons resultados con xente da casa, eu supoño que eso tamén anima un pouco as nenas a decidirse, non, polo balonmán, a coñecer máis este deporte, a que continúen nel, non? Porque ás veces cando son pequenos falamos de nenas, nenos pois de 7, 8, 10 anos, pois que proban un deporte, proban outro, non sei, o feito de ter este equipo nesta situación, pois bueno, con repercusión nos medios e coñecendo, non? Como se está coñecendo a Sarroda Vigo, eu non sei se o estades a notar nas categorías inferiores ou se un traballo máis de longo percorrido, pero penso que tamén un bo aliciente, non, para as nenas.
Sí, a verdade é que fai, pois, non sei, 4 anos, ou si teñamos un déficit de nenas na base. Non sei si, bueno, me imagino que si costar o equipo arriba ir a ver os partidos das seniors influí un pouco, pero a verdade é que ahora temos unha canteira de balonmano femenino, pero excelente. Temos dous equipos de alevins de nenas, un mixto, onde algunhas nenas se teñen que xogar cos rapaces, infantiles, temos dous equipos, cadetes dous equipos de nenas, é dicir, teremos que esperar uns anos, pero bueno, a labor que están facendo tamén os coordinadores que entraron este ano dentro do club, como son Verónica e Iván, tamén están facendo un bo traballo na coa base, esperando que esas nenas que, bueno, que medre deportivamente e que esperaremoslas con gusto, si non é outro entrenador, pero seguramente aportará moito, porque hai bastante calidade na base de nenas. E iso, van a todos os partidos das maiores, van a miralos, sempre están aí, incluso se sacan fotos con elas, que era algo impensable hace 4 ou 5 anos.
Bueno, pois formidable, non, esa imaxe das nenas ilusionadas, non, coas de máxima categoría, coas senior, e tamén supoño que para as maiores pois un orgullo, non, ter máis xente nas gradas, ter a esas pequenas que as siguen e que as ven como un referente, non, porque para elas o son, está claro.
Sí, a verdade é que sí, o pabellón, a verdade é que a xente, a resposta da xente os domingos pola mañá é excelente. Temos o pabellón, bueno, non cheo, pero se mira a grada repleta, e iso dá aliciente a que cada domingo pola mañá que xogamos na casa sea un aliciente para darlle satisfaccións a toda esta xente que ven a mirar os partidos.
Pois está claro que esa resposta do público é porque o equipo o merece, porque está tendo uns resultados espectaculares e, bueno, é recíproco, non? Ese apoio da afección ao equipo e do equipo coa afección. Así que moitas grazas, Chini, por estar hoxe con nós. Moita sorte para o partido deste domingo ante a Cisterniga en Valladolid, e moi bo viaxe, non? Porque tamén será importante.
Sí, muchas gracias. Bueno, espero que obviamente no influya no se ha dado partido que podamos acabar esos dos puntiños que nos hagan seguir estando ahí arriba.
Pois un objetivo que está ao alcance da man, ese de poder situarse nas primeiras prazas. En todo caso, supoño que tampouco se verá, non sei se decirche, como un fracaso o feito de que non se consiga, non? Porque os resultados están a ser tan bons en tan pouquiño tempo, non? A proxección tan increíble que non sei se tampouco defraudará a ninguén, non? Porque a situación a que estades agora xa é, supoño que ou era impensable, non? Cando comenzaste esta aventura na división de honra en plata.
Sí, no, a verdade é que entramos como un equipo que simplemente para disfrutar da categoría para non descender dela, ao final bueno, ao cabo de dous temporadas eu penso que somos un referente xa dentro da categoría. E iso sí que a verdade que é moi moi positivo para todo ese fracaso eu penso que ningún, ainda academos a posición que academos, dentro do que sea estar na parte de arriba, sempre é positiva, porque o xogo se va vendo que cada vez podemos competir con calquer equipo, non hai ningún equipo superior como fai outros anos, entón iso sí é positivo.
Pois está claro que todo un referente no balonmán de Redondela, non cabe dúbida, pero como eu comezaba esta entrevista, no balonmán galego, non? Sodes o mellor equipo galego da categoría e desacados os dous que militan na máxima categoría, que só son dous, tampouco é que haya demasiados, guardese e porriño, aí está a Sar de Redondela, non? Levando o nome tamén deste municipio por todo o territorio, así que moitas grazas, Tini, por estar con nós, insisto, moita sorte para ese partido de Valladolid.
Gracias a vos.